Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Мира. Ето кои са днешните теми. Най-напред ще чуете разсъжденията на Макс Лукадо по темата «Разочарованието».
Следват духовни размисли.
И накрая темата «Деца без контрол».
Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Ели Николова и аз, Божидар Тончев. Кажете раз и всичко се преобръща наопаки. Ако сте вързали обувките си, те се развързват. Ако сте сипвали някаква напитка, тя просто се разсипва. Само с едно раз единението става разединение, мирният дом става размирен, а личностите стават различни. Едва сте успели да кажете раз и шефът, който ви е мислил доброто, се е размислил. А колегата, когато сте убедили да ви подкрепи, просто се е разубедил. Наистина, приятели, всичко се обръща наопаки, само човек да каже раз. А най-добре това се личи, когато сме били действително очаровани от нещо. Животът ни е изпълнен с неща, които ни очароват. Удивлявали сме се от първия плач на новороденото. Изумявали сме се пред мощното величие на нощното небе и сме се очудвали пред прелестните цветове на пролетните цветя. Всички познаваме това усещане за обаяние. Били сме омагьосани от видяното, омаяни от преживяното, очаровани от мига. Разочарованието е попарено очарование. То е посърнало очакване след пагубен блян. Надявали сме се на нещо добро и красиво, но някой е казал раз и нещата са се преобърнали наопаки. Искали сме повече здраве, а сме били повалени на легло. Мечтали сме за домашно огнище, а се мъчим с огнен развод. Вместо уважение сме получили унижение. Вместо повишение са ни връчили заповед за уволнение. И сега какво? Какво да правим с попарените очаквания? Как да се справим с болезнените разочарования?
Можем да постъпим като мис Хавършам. Помните ли тази жена от романа на Дикенс «Големите надежди»? Тя е зарязана от годеника си точно преди сватбата. За един кратък миг някой казва раз и най-голямото очарование на младостта й се превръща в най-голямото разочарование на живота й. И как постъпва тя след това? Затваря се от дома, хлопва капаците на всички прозорци и спира стрелките на всички часовници, оставя сватбената торта да събира паяжини и продължава да носи сватбената си рокля, докато накрая по прегърбеното й тяло не остават само жалки дрипи. Разбитото й сърце погубва целия й живот. И ние можем да постъпим по този начин. Но можем и да последваме примера на апостол Павел. Той е възнамерявал да отиде като мисионер в Испания, а вместо да го изпрати в Испания, Бог го изпраща в Италия, по-точно в римския затвор. И докато лежи там, Павел е могъл да последва примера на мис Хавършам. но не го е направил. Вместо това си е казал: «Докато седя затворен тук, спокойно бих могъл да напиша някое и друго писмо». И в резултат на това, вашата Библия се обогатява с писмата до Филимон, до Филипяните, до Колосяните и до Ефесяните. Без съмнение, Павел сигурно е щял да постигне много, ако бе успял да замине за Испания, ала би ли могло това да се сравни с постигнатото чрез тези послания?
Вие също сте седели там, където е седял Павел. Сигурен съм, че е така. Възнамерявали сте да тръгнете за Испания. Възхищавали сте се пред перспективата да влезнете в университета, да създадете свое семейство или пък да заживеете самостоятелно. А тъкмо тогава е дошло внезапното уволнение или неочакваната бременност, или болестта на баща ви, тогава сте преметнали на гръб грубата мешка с разочарованието и сте влезли в затвора. С Богом, Испания! Здравей, Рим! С Богом, очарование! Здравей, разочарование! Здравей, болка! Как сте постъпвали в такъв момент? И по-точно, как постъпвате в този момент? Бихте ли приели малко помощ отстрани? Разполагам точно с това, което ви трябва, заявява Макс Лукадо. Пет думи от петия стих на 23-ти псалом. Помазваш с миро главата ми. Не виждате каква е връзката? Не разбирате какво общо има зехтинът с разочарованието? Може би тук е необходимо да включим кратък урок по животновътство. В древния Израел овчарите са използвали масло за три различни неща. За да отблъсква насекомите, за да предотвратява конфликтите и за да лекува раните. За нас, хората, насекомите са просто дразнител. За овцете обаче те могат да се окажат дори убийци. Мухите и комарите са способни да превърнат и най-прекрасното лято в истинско мъчение за домашните животни. Вземете, например, носовите мушици. Те се мушкат в носа на овцата и се опитват да снасят яйцата си върху меката мембрана във вътрешността. Ако успеят, много скоро от яйцата се излюпват малки лаври, които буквално подлудяват овцата. Ето как го обяснява един овчар. За да се облегчат от това ужасно раздразнение в носа си, овцете започват да си бъскат главата в дървета, дънери, камъни, храсти. В някои случаи, когато насекомите станат прекалено много, овцата може несъзнателно да се самоубие от неистови опити да облегчи неимоверните сърбежи. Когато в нозите им се появяват ларви от носови мушици, овцете спадат в паника. Започват да търчат насам-натам. Опитват се да се скрият. Тръскат главата си в продължение на часове. Забравят да се хранят. Не могат да заспят. Обагнените овце престават и да кърмят, но вродените агнета спират да растат. От един единствен рояк мушици може да се разстрои и дори да се унищожи цяло стадо овце. Поради тази причина овчарът намазва главите на овцете с масло против насекоми. Мирисът на миро отблъсква мухите и така запазва мира в стадото. За да ги предпази от нараняване, пастирът намазва носа и челото на овните с някакво лоено хлъзгаво вещество. Така в мига на сблъсъка, смазката ги кара да се приплъзват настрани, вместо да се ударят челно и да се увредят взаимно. Въпреки това обаче, понякога се появяват и наранявания. Именно това е и третата причина овчарът да намазва овцете си с зехтин. Повечето от раните, които лекува той, са просто следствие от ежедневието по време на паша. Овцете се обождат на тръните, разраняват се на острите камъни, а понякога и се охлузват от силните удари в някой дъняр. Така по тях се отварят рани. Затова редовно, дори всекидневно, пастирът преглежда овцете в търсене на наранявания и ожилвания. Той не желая да остави раните да се влушат. Не може да си позволи днешните рани утре да станат възпалени.
Нашият пастир също не може да си позволи такова нещо. Подобно на овцете, ние също имаме рани. Само че нашите рани са резултат от натрупани разочарования. Ако не внимаваме, тези рани могат да доведат до огорчение. Затова също като овцете ние се нуждаем от лечение. Той ни е направил и ние сме Негови. Негов народ сме и овце на пазбището му, четем в Псалом 103 стих. Не само овцете се нуждаят от превантивна грижа и не само овцете се нуждаят от изцеление. Ние също се дразним един от друг, блъскаме си главите взаимно и често се нараняваме. Много от нашите разочарования в живота са започнали просто като раздразнения. Голяма част от житейските ни проблеми са не нападения от гиганти, а по-скоро делнични рояци от притеснения, злополуки и обесърчения. Не са ви поканили на рожден ден, не са ви включили в представителни отбор, не сте се класирали за мечтаната стипендия, шефът ви не е оценил старанията ви и съпругът ви не е забелязал новата ви рокля и така откривате, че сте започнали да ставате все по-раздразнителни, все по-навъсени и все по-разочаровани. Подобно на овцете не спите добре и не се храните достатъчно, а понякога ви идва направо да поблъскате с глава по някоя стена. Или пък да поблъскате заедно главите си с някой друг. Удивително е колко твърдоглаво можем да се държим понякога, едни с други. Някои от най-дълбоките рани по нас се дължат именно на челните битки с близки хора. И точно както при овцете, повечето от нашите наранявания се появяват в резултат от ежедневието в пасището. Полските ливади обаче са доста по-привлекателни от житейските, където сме поставени ние. Овцете страдат поради рани от тръни и подили, ние страдаме от застаряване, заболявания и загуби. Някои от нас остават наранени от нечие предателство или някоя несправедливост. Само да поживеем достатъчно дълго в този свят и повечето от нас ще се окажем с кървящи язви, появили се от всевъзможни неща наоколо.
Подобно на овцете, и ние си имаме своите рани. И подобно на тях, ние също си имаме пастир. Помните ли думите, които ви представихме преди малко? Ние сме Негови. Негов народ сме и овце на пазбището му. Стотния псалом, 3 стих. Той ще прави за вас същото, което прави овчарът за овцете. Ще се грижи за вас. Една от най-съкровените истини в Евангелията е, че Исус е добрият пастир. Аз съм добрият пастир, ни уверява Той. Добрият пастир дава живота си за овцете. Според Евангелието на Йоан 10 глава 11 стих. Не помазва ли Исус учениците си тъкмо със своеобразен елей като профилактика срещу разочарования? Той се моли за тях. Екипира ги още преди да ги е изпратил. Разкривам значението на притчите. Прекъсва споровите им и отстранява страховете им. Като добър пастир, той се грижи за тях и ги предпазва от разочарования. При това той не само предотвратява раните им, но и ги изцелява. Докосва се до очите на един слепец. Докосва се до болестта на един прокажен. Докосва се до трупа на едно момиче. Исус се грижи за своите овце нежно и внимателно. Докосва се до търсещото сърце на Никодим. Докосва се до разбитото сърце на Мария Магдалена. Докосва се до смутеното сърце на Клеопа. Докосва се дори до упоритото сърце на Павел и разкаяното сърце на Петър. Скъпи приятели, Исус се грижи за своите овце и е готов да се погрижи за всички нас, ако само му позволим. Но как? Как да направим това? Стъпките са доста прости. Първо, трябва да отидем при Него. Давид не поверява раните си на никого, освен на Бога. Той казва на своя пастир: «Помазваш с миро главата ми». Тези думи са насочени не към някой пророк, някой учител или някой психолог. Те са насочени към Бога. Другите хора биха могли да ни доведат до Бога. Биха могли да ни помогнат да опознаем Бога, но никой не би могъл да извърши работата на Бога, защото само Бог е способен да изцелява. Бог изцелява съкрушените по сърце и превързва раните им. Според 147 псалом, 3 стих. Отнасили сте се към Бога, когато сте били разочаровани? Знае, че сте ги отнасяли разочарованията пред съседите си, пред роднините си, пред приятелите си. Но сега въпросът звучи по друг начин. Отнасяли сте се точно пред Бога? Яков пише, ако някой от вас има неприятности, нека се моли. И визирам превод на посланието до Яков 5 глава 13 стих.
Преди да отидете където и да било със своите разочарования, идете при Бога. Може би не ви се иска да го притеснявате с вашите болешки. В крайна сметка, той си има толкова много бедствия, епидемии и войни, за които да се грижи, си мислите вие. Защо би се занимавал с моите дребни проблемчета? Предлагам ви да оставите самия него да си реши за кое да се притеснява и за кое не. Той е бил загрижен за една сватба и за това е доставил виното, което е свършило там. Бил е загрижен за една жена край някакъв кладенец и затова е дал отговор на въпросите. Бил е загрижен за данъците на Петър и затова му е осигурил монета. А Петър ви пише, че той се грижи за вас. 1 Петрово 5 глава 7 стих. Първата ви стъпка е да се върнете пред Бога. Идете при Него. Втората ви стъпка е да вземете подходяща поза. Поклонете се пред Него. За да бъдат намазани, овцете трябва да стоят мирно, да снижат глава и да оставят овчаря да си върши работата. Петър ни насърчава. Смирете се под Божията мощна ръка, за да ви издигне, когато му дойде времето. 1 Петрово 5 глава 6 стих. Когато идваме пред Бога, ние отправяме не изисквания, а молби. Пристъпваме с големи надежди и свито сърце. Изказваме каквото желаем, но се молим да стане каквото е правилно. И ако Бог ни изпрати в римски затвор вместо на испанска мисия, ние го приемаме, защото знаем, че Бог ще отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях. Отиваме при Бога, покланяме се пред Бога и се доверяваме на Бога. Овцата не може да разбере как точно профилактичното масло от пъж да мухите. Не може да схване и как зехтинът лекува раните. Всъщност единственото, което усеща тя от цялата история е, че нещо се случва, когато пастирът е до нея. На нас също не ни е нужно повече. Към теб, Господи, възвисявам душата си, Боже мой, на теб се уповавам. Се молим заедно с псалмиста в 25-я псалом, 1 и 2 стихове. Идете, приятели, при Бога, поклонете се и му се доверете. Вие може да опитате и ще видите, че Господ е благ.
Уважаеми слушатели, започва нашата поредица Духовни размисли. В тази поредица ви представяме някои стихове и коментарите върху тях. Ще започнем с 9 стих от Агей 2 глава. Последната слава на този дом ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ на силите. И на това място ще дам мир, казва Господ на силите.
Хората често усъвършенстват или ремонтират някой предмет, а резултатът все е недостатъчен, защото поправеното не е в никакъв случай като новото. При Бог обаче е различно, защото Той не ремонтира, а обновява, а обновеното от Него е по-добро от онова, което е било преди. Постоянно се убеждаваме в това. Човекът, когато Бог създаде, бе по Негов образ и подобие. Но Сатана и грехът разрушиха Божието творение. Човекът загуби божествеността си. Но какво прави Бог? Той взема падналия човек, който се обръща към Него и чрез Святия си Дух изработва едно ново създание. Дори и пръстните ни тела, един ден Той ще преобразува в подобни на Неговото възкръснало тяло и тогава, застанали така пред Него, ние ще бъдем по-величествени и по-прекрасни от Адам преди грехопадението. Така и тук Господ обещава на Своя народ, че последната слава на Дома Господен ще бъде по-голяма от предишната. Ако прехвърлим това обещание върху Църквата Христова, тогава то е вярно и за прекрасното множество, което ще застане пред Божия трон отвъд. То няма да може да се сравни с множеството, което на Петдесетница преживя основаването и създаването на църквата. Това, което Бог ни е приготвил отвъд в светлината, ще бъде по-прекрасно от всичко, което са знаели хората досега. Затова ни свидетелстват и думите на апостол Павел в първото послание към Коринтияните, 2 глава, 9 стих. Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. На земята е така. Колкото повече устарява един човек, толкова повече той отпада. В духовния свят обаче е обратно. Господ издига тези хора, които са му поверили живота си, които уповават на Него и които ходят по пътищата му все по-високо и все по-близо до прекрасната цел, която Той има за тях. А тази цел ще надмине всичко, което досега сме си представили и в което сме вярвали, дори и всичко онова, което сам Бог в благодата си е извършвал в живота ни, защото последната слава ще бъде по-голяма от предишната.
Скъпи приятели, много често ние се молим за много неща. Искаме да получаваме, молим се да получаваме, но вижте какво казва Евангелието на Матей, 21 глава, 21-22 стих. Ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже ако речете на тоя хълм, дигни се и се хвърли в морето, ще стане. И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.
Застанали сме пред едно величествено обещание, дадено ни от самия Исус. Когато разглеждаме тези стихове в техния контекст, ние виждаме, че Исус, вървейки към Ерусалим, е гладен. Край пътя вижда смокиново дърво, което няма плодове, а само листа. Тогава Исус казва: «От сега нататък да няма плод от теб довека». И в този миг смоковницата изсъхна, а учениците му виждат това и се учудват. Точно тогава Христос им казва: «Ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже ако речете на тоя хълм, дигни се и хвърли се в морето, ще стане. И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите». Тук сме изправени не само пред едно чудесно божествено обещание, но стоим и пред тайната на живата вяра. Авторът на посланието до евреите заявява, че Вярата е даване на твърда увереност в ония неща, за които се надяваме. Убеждения за неща, които не се виждат. Следователно, чрез вярата, вярващият не само се доближава до Бога, но в известна степен взема и получава от Неговата пълнота. Божията сила е тук. Божиите обещания са дадени. Чрез вярата се освобождава Божията сила и по този начин се изпълняват Божиите обещания. Сега остава само всички ние да научим урока си. За съжаление, твърде често се явяваме пред Бога като просяци, а Бог иска с покорство и според волята Му да завоюваме това, което Той сам ни е обещал, а Исус изработил. Във вярата си трябва да станем по-смели и да знаем, че Бог държи на Словото си. Когато погледнем в Писанията, ще видим, че тези, които са познали Божията сила, са вярвали. Други не са получавали нищо, защото не са се доверили на Бога. Не е достатъчно само да вярваме, че Той може да ни помогне. Той очаква от нас да вярваме, че иска и ще ни помогне, щом молим според волята Му. Дали нещо е според Божия план? Това ще ни разкрие Бог в Словото си и чрез молитвата ни с вяра. Не е възможно един хълм да изчезне от мястото си и човек може да се запита дали въобще е нужно това. Но Исус обещава на тези, които вярват, без да се съмняват, че ще получат всичко, което пожелаят в молитва с вяра. Ако не вярваме в това, правим Исус Христос лъжец. А ако вярваме, Той ще изпълни Словото си.
Уважаеми слушатели, като продължение на тези мисли ми се иска да ви представя и първи до трети стих на Евангелието на Матея, 8 глава. Ето един прокажен дойде при него, кланяше му се и казва: Господи, ако искаш, можеш да ми очистиш. Тогава Исус простря ръка и се допря до него и рече: Искам, бъди очистен. Иначе само се очисти проказата. А ние дали имаме подобни опитности?
Какво страдание и безпомощност ни разкрива този текст? Прокаженият идва при Исус, хвърля се в нозете му и казва: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Това, което върши Исус, е едно действие на божествена милост. Той протяга ръката си и докосва този човек. При това, според закона на Мойсей, той се омърсява. Но думите, които Исус изрича пред човека, представляват за нас едно много важно обещание. Той му казва: Искам, бъди очистен. При това бих желала да обърна внимание на думичката Искам, която има и за нас особено голямо значение. Този човек е като мнозина други. Сигурно е чул за Исус и знае, че Той може да помага. Този болен вярва в Неговата сила, защото му казва: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Това, което този мъж не знае, то е дали Исус иска да му помогне и дали би му помогнал. Така се чувстват много Божии деца. Те вярват, че Исус може да помага, но не знаят дали Той иска да помогне. С това свое съмнение, те му отнемат славата, защото Той не действа произволно, а от любов. Още преди разпятието и преди възкресението, когато крачи по тази земя, при различни ситуации Исус бива вътрешно развълнуван. Докоснат и воден от това вълнение, Той изявява силата си. Любовта е двигателната сила на Божието действие. Трябва да се оставим Божият дух да впише дълбоко тази истина в сърцата ни. Който успее да схване това, ще може по-лесно да разчита на Божията помощ. Такъв човек не само ще знае, че Бог може всичко, но ще може и да схване, че Бог иска да направи това, което е добро и лечебно за неговите деца. При това Бог се съобразява изключително с силата на нашата вяра. Можем ли да очакваме нещо от Бог, без да сме убедени, че Той не само може да ни помогне, но и иска да ни помогне? В действителност, това е обида за Бога. Той, който не пощади собствения си син, няма ли заедно с него да ни подари и всичко останало? Божията любов и всемогъщие са носещите колони на неговите обещания. Той, който може всичко, иска да ни помогне.
Скъпи приятели, случило ли се понякога да сбъркате и да искате извинения? А когато ви се прости, как се чувствате? Вероятно по начина, по който се е почувствал и един човек. За него четем Евангелието на Матея 9, глава 2 стих. И ето донесоха при него един паралитик, сложен на постелка. Исус, като видя вярата им, рече на паралитика: «Дерзай, синко, прощават ти си греховете».
При Исус бива донесен един паралитик. От Евангелието на Марко научаваме, че дори разкриват покрива на къщата, за да въведат този инвалид при Исус. Каква вяра! Наистина е нужна вяра, когато трябва да се изяви Божията сила. Вече разбрахме това. Но какво казва Исус на този човек, който толкова много иска да ходи? Дерзай, синко! Прощава ти си греховете! Исус вижда по-надълбоко, отколкото могат да видят хората. Те са донесли този човек, за да може Исус да го освободи от парализата му, но Исус знае за голямата беда в живота му, която е по-страшна от бедата на неговото тяло. И това е грехът. Колко много хора търсят изцеление за телата си, без да разбират, че изцелението на душите им е по-важно. Там, където Бог е премахнал греха в живота на един човек, там е освободен и пътят, по който той ще може изцелително да се докосне до тялото, ако човек му се довери. Има хора, които се молят за подкрепа в молитва, но всеки, който я търси, би трябвало и да се запита дали животът му с Бога и с хората е наред и дали е чул в сърцето си гласа на Исус: «Дерзай, синко, прощава ти си греховете». Когато един паралитик бъде изцелен в раните на Исус Христос, става голямо чудо, но когато човек намира опрощение на вината и греховете си, когато Господ се явява лекар и на тялото, и на душата, когато отнема товара на греховността ни, тогава става едно далеч по-голямо чудо. Когато се извършва този акт, предпоставка за изцелението, тогава Исус извършва и необходимото за тялото на този човек. Исус го изцелява, а мъжът взема постелката си и тръгва за дома. Да, Исус изцелява напълно дух, душа и тяло. Ако от сърце се покаеш за греховете си, ако ги извадиш наяве и му се довериш, той ще прегледа вярата ти и ще ти каже: «Дерзай, синко, прощава ти си греховете». Ти не можеш сам да изработиш своето опрощение, а и не е необходимо да уговаряш Исус да те опрости. Той, който умря за вината и за греха ти, се радва, когато приемеш с вяра и с покаяно сърце неговото опрощение. Не поглеждай на чувствата си, а му се довери от сърце. Това обещание е истина и той ще го изпълни за всички, които повярват.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut, dann singe die Mar.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес. Ще ви представя един материал от Марк Финли, който касае семейството и по-точно децата и още по-точно децата, които са без контрол. Насилието ни обкръжава от всякъде. Престъпления у съседите, дрога на улицата, порнография по кабелните телевизии, безредие в училищата, разпадане на семейството. Много хора смятат, че печелят лошите момчета и никой не може да направи нищо срещу това. Американците се възпитават с престъпност и беззаконие и задават крещящи въпроси. Защо не мога да ходя на съседната улица без да се оглеждам? Защо моето дете трябва да се подготвя за стрелба с оръжие така, както по математика и английски? Защо надрасканото по сградите е толкова, колкото и уличните знаци? Защо не можем да спрем заплахите с оръжие? Защо не можем да спрем потока от дрога, застрашаващ нашите близки? Беззаконието и престъпването на законите е голям проблем не само за политическите кръгове, но и обект на обсъждане във всекидневните разговори. Безпокойство изпълва целия свят. От отравянето с гъби в Русия до големите корпорации в Бразилия. Една от причините, поради която обикновените хора са толкова оплашени и разтревожени, че сякаш никой не е виновен и отговорен за това. В САЩ гледаме на видео как главорези прибиват човек с тухла, а след това научаваме, че съдът си е произнесъл в тяхна защита. Братята Менденес направиха умишлен заговор и убиха своите богати родители, излъгаха полицията относно случилото се, но по-късно признаха престъплението си и, забележете, съдът ги оневини. Винаги има някакво извинение, някакъв начин да се заобиколи закона. Обикновените хора чувстват, че са въвлечени в море от престъпност и въпреки това никой не е подверен под отговорност. Нито пристрастената към наркотик майка, която носи своите деца, нито безотговорните бащи, които изоставят децата си, нито юношите, умеещи да боравят добре с оръжие и отнемащи живота на невинни хора за дребни убити. Обикновените хора се чудят, защо серийните убийци обикновено остават ненаказани. Буйните младежи се опитват да подражават на възрастните. Хората имат нужда от по-сурови наказания. Съгласен съм, че се нуждаем от здрави закони, така че престъпниците по-трудно да намират вратички в тях, заявя Марк Финли. Не възразявам срещу необходимостта от повече полиция и повече затвори. Бих искал обаче да отидем една стъпка по-напред. Знаем, че престъпниците не се страхуват от закона и реда. Разбираме, че някои хора само звукът на съдийския гонг и затварящите се врати на затвора могат да ги накарат да се съобразяват с изискванията на закона. Мисля обаче, че има друг начин, по който законът може да въздейства по-силно и да промени нашия свят. Всички знаем, приятели, че обществото ни е болно. Дори много по-болно, отколкото можем да си представим. Въпреки това, за него има надежда, но само при условие, че приема едно силно лекарство. Нека започнем с това, с което всеки е съгласен, че най-болното нещо в обществото е семейството. Повечето от нашите проблеми започват именно от тук. Решаването им следователно трябва да започне също от тук. Хората, които работят с младежи, членове на банди, най-често говорят за липсата на здрави семейства и на дисциплина в тях. Преди да се превърнат в диваци на улицата, те са били диваци вкъщи. Разбира се, трябва да се опитаме да ги разберем. Добре е да се помогне на младежа, който има ниско самочувствие. Това обаче, което най-често липсва при възпитанието на младите, са ограниченията, с които те трябва да се съобразяват. Много поколения израснаха без морален стандарт. Много хора днес нямат правилни понятия за добро и зло. За тях е важно само това, което чувстват сърцето си. Библията обаче предупреждава. Има път, който изглежда прав в очите на човека, но краят му е смърт. Притча 14 глава 12 стих. В контраст с този начин на мислене, Библията предлага нещо вечно, непроменимо, съвършено, абсолютно. Моралният закон на Бога като набор от правила за живот, приложими за всички хора през всички времена. Господ не даря на своя народ 10 предположения, а 10 заповеди, издълбани върху камък. Той обеща, че изпълнението им ще ги направи щастливи, а пренебрегването им ще им донесе нещастие. Ние имаме огромна нужда да разберем тясната връзка между спазването на Божия закон и качеството на живота ни. Единственият начин да се справим с беззаконието е да пожелаем да живеем според изискванията на този закон. Нека се спрем на заповедта, отнасяща се до семейството. Тя е насочена към нашите понякога безотговорни деца. Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ти е дал Господ, твой Бог. Изход 20 глава, 12 стих. Почитай баща си и майка си. Това не винаги е лесно за децата. Бог обаче е дал тази заповед. Тя е силно лекарство и вие трябва да го вземете, ако искате да се излекувате. Новият завет също акцентира върху тази заповед. Павел ни съветва да показваме почет към всички наши роднини. Той пише: деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Бога. Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезкуражават. Колосяно 3 глава, 20 стих. Уважавайте се един друг, помагайте се един на друг. За да израствате, почитайте се и се окуражавайте един друг в Христа. Това е главната тема в Новия Завет. Това е Божията заповед за нашите семейни отношения. Това не е само божествено предположение или просто една от многото ценности. Това е Божият закон. Това е вечната истина. Децата, заобиколени от толкова относителни ценности, ужасно се нуждаят от нещо, за което да се хванат здраво, и Бог им го дава – уважението към родителите. Ние обаче не се отнасяме към това с необходимата сериозност. Нека помислим малко за семействата с проблеми. Може би вие смятате, че Божият закон не е свързан с практиката? Може ли той наистина да помогне на децата, отхвърли авторитетите? Наскоро разговарях с пастор Тим Смит, който от 20 години работи с родители и деца. Пастор Тим се грижи за много семейства, създавайки помощни групи и приюти. Той е автор на редица книги за работа с подрастващите. Сега, скъпи приятели, ще ви представя част от разговора, който е проведен между Марк Финли и пастор Тим Смит. Марк: Тим, през годините на твоята служба като пастор ти се сблъскал с цял спектър от семейни проблеми. Разводи, грубянство, напускане, дрога, бунтарство. Тези неща неизбежни ли са в живота? Има ли нещо, чрез което мога да се избегнат кризите в семейството? Тим: Да, наистина проблемите, с които семейства се сблъскват, често изглеждат непреодолими, особено за самотните родители. Но съм бил свидетели на драстични промени, когато хората започнат да следват Божиите принципи в живота си. Марк: Дай ми конкретен пример. Днес говорим за деца без контрол. Виждал ли си юноши, които са се бунтували, но след това са променили живота си? Тим: Работих с едно момче на име Джеф. Той беше едно от четирите деца на самотна майка. Бащата напуснал дома, когато Джеф бил на 8 години, така че прехраната на семейството отнема цялото време на майката. По-голямата сестра на Джеф беше момиче, за пример, с което Джеф не можеше да се сравнява, а това го караше да се бунтува. Гимназията попаднал в лоша компания. Започнал да употребява дрога, марихуана. Джеф не се прибираше вкъщи през деня, а късно вечер не обръщаше никакво внимание на майка си. Бедната жена се отказа да се занимава с него. Джеф се появи в младежката група на църквата случайно. Аз го насърчих да продължи да идва. Той прие. За съжаление, беше напълно зависим от наркотика и се наложи да го закараме в болница. Притеснявах се за него. Лекарът го прегледа и го освободи. По пътя обратно той още не беше на себе си, защото действието на този наркотик продължи 12 часа. Аз и другото момче положихме ръце върху Джеф и се помолихме за него. Беше приятно изненадан. Той напълно се съвзе. Джеф осъзна, че беше преживял Божието спасение. По-късно той си спомни, че в онзи момент е загубил желание да се другира. Марк: Той захвърли дрогата просто така? Тим: Това беше първата голяма стъпка. Когато се върнахме в църквата, аз сериозно разговарях с него. Сключихме договор. Казах му, че ако се съгласи да се срещаме постоянно и да бъде честен с Бога, аз няма да го предам на властите. И така, с помощта на молитви, изучаване на Библията и силата на Святия Дух, Джеф успя. Марк, за какво разговарях ти, когато се срещахте с него? Тим, аз му говорих за свещеното писание, което казва, че нашите тела са храм на Святия Дух, а дрогата разрушава този храм. За грижите, за които сме отговорни. Споделих с него и това, че трябва да се покоряваме на властите. Казах му, че нося юридическа отговорност, ако той продължи да злоупотребява с дрогата. Това, което наистина подейства според мен, беше онзи стих от Стария Завет, според който грехът на бунта е равносилен на греха на магиосничеството. Аз го попитах. Ти занимаваш ли се с окултни практики вкъщи? Не, отговори той. Служиш ли на Сатана в дома си? По никакъв начин. Е, казах аз. Според Библията, бунтът е точно толкова сериозен грях, колкото и магиосничеството. Марк, излиза, че ти си му дал порция силно лекарство от Божието Слово. Това ли беше най-важната причина за промяната в живота на Джеф? Тим, той беше готов да възприема. Желаеше да върви в правия път и аз мисля, че това, което му помогна най-много, беше простото напомняне на писанията. Интересно е, че най-силно впечатление от Библията му направи книгата Откровение. Предполагам, че след въображаемите му пътешествия под действието на наркотика, тези апокалиптични видения му бяха по-близки и най-близки, може би. Той буквално погълна Евангелията. И това доведе до промяна. Няма да забравя първия път, когато придружих Джеф до дома му и той разказа на майка си всичко, което се беше случило. Подаде писмен договор и обеща да я почита през останалата част от живота си. Марк, да почита баща си и майка си. Това е изключително добър пример за това как Божиите принципи могат да се прилагат тогава, когато юношите се бунтуват. Тим, смяташ ли, че е трудно да се запознаят подрастващите с идеята за Божия авторитет? Тим, опитвам се да помогна на децата да си представят, че Бог е на мястото на родителите им в техния живот и властта за тяхно добро. Те трябва да изберат да си подчинят на този авторитет. Никой в действителност не може да ги застави да направят това. Аз просто се опитвам да им покажа, че когато решат да се покорят и да почитат родителите си, ще станат наистина свободни. Няма свобода без граници. Докато се бунтуват и търсят правата си, те не са на свобода, а те са завладени от усилието да избягат. Колкото по-дълго се борят и с юридическата власт, толкова повече се свързат с нея. Опитам се да им докажа, че това е ключа към живота. Човекът винаги ще бъде свързан с властта, независимо дали иска това или не. Нашите сърца са лъжливи, нашите желания са повлияни от греха. Затова трябва да починим своите желания на Божията воля. Истинската свобода е другата страна на предаването. Понякога не можем да разберем това, но то е така. Марк, а какво ще кажеш за ролята на родителите? Аз съм сигурен, че това е улица с две платна. Дали Божиите принципи могат да променят и тях? Тим. Семейство Браун е добър пример в това отношение. Тяхната дъщеря Лиан беше прекрасно дете, приветливо, услужливо, никога не ги тревожеше. Те бяха семейство за пример в църквата. Когато Лиан дойде в нашата младежка група, говорих на група родители за бунта на подрастващите. Тогава господин Браун ми каза: моята дъщеря няма да се разбунтува, аз няма да допусна това. Бях сигурен, че ще има неприятности. 2 години по-късно, когато Лиан беше на 16 години, забелязах, че често се озъбва и прегърва в раменете. Очевидни признаци на недоволство и нещастие. Заговорих я и тя ми каза, че мрази баща си, който се беше опитал да я постави под пълен контрол. Не й позволяваше даже да изказва несъгласие за каквото и да е. Наложи се да поговоря с господин Браун. Той беше много взискателен и винаги ядосан. Казах му, че е виновен за бунта на дъщеря си и че е отбъснал. Той избухна и ми обвини, че уча дъщеря му да не почита родителите, защото тя споделя мислите и чувствата си с мен. От тогава нещата тръгнаха зле. Лин се хвана с най-лошото момче от горния курс на училището. Забременя. Нейната главна цел беше да отмъсти на баща си. Накрая майка й не издържа и се нахвърли върху съпруга си, като му каза: ти си виновен. Нашият живот винаги трябва да се върти около теб. Винаги си недоволен, неучтив. И тя му цитира един важен принцип в Библията. Бащи, не дразнете децата си. Ефесяно 6 глава 4 стих. Това беше направил бащата със своята дъщеря. Това се случи на господин Браун и той наистина промени тактиката си. Отиде при дъщеря си и призна, че е лишавал от уважението си и че въобще не е бил бащата, на когото тя би могла да разчита. Той промя един принцип, на който често обръщам внимание. Изискването да се спазват правила, без да се проявява отношение, защото това води до бунт. Марк. Интересно е, че такава деспотична личност, като този човек, е могла наистина да се промени. Тим. О, беше изключително. Такива бяха и резултатите. Когато този баща смени стила си на поведение, дъщеря му спря да се бунтува и конфликтът се разреши. Тя даде детето си за усыновяване и се раздели с приятеля си. Отказа се от грубия грим и стърчащи коси и се върна в младежката група, като истински се посвети на Бога. Господин Браун пък се научи да уважава семейството си и стана такъв родител, какъвто трябваше да бъде. Сега той и най-малкият му син са страхотни приятели. Боби е много приятно и учтиво християнско дете. Марк. Чудесни примери ти им. Благодаря ти, че ги сподели с нас. Скъпи приятели, в интервюто с пастор Тим се запознахте с няколко примера за действието на Божите принципи върху децата, излезли от контрол и върху семействата, загубили контрол на тях. Всъщност, проблемът се свежда до подчиняването на нашите желания на Бога. Това е, което днес ние сме изгубили в нашия свят. Загубили сме и чувството си за отговорност пред непроменимия Божий закон. Бог е по-велик от нас. Той не може да бъде манипулиран. Ние трябва да се подложим на силна терапия, както индивидуално, така и семейно. Трябва да приемем факта, че се нуждаем от промяна на своя живот в съответствие с Божиите принципи, защото не можем да променим Неговите принципи в съответствие с нашите желания. Нуждаем се да бъдем оформени по Неговия образ, защото не можем да оформим Неговия образ така, че да съответства на нашите разбирания. Позволете ми да ви направя едно практично предложение за това, как можете да започнете да прилагате тези принципи в дома си, споделя пастор Финли. Всеки ден от живота си започвайте с Божието Слово. Децата излезли от контрол, се нуждаят от сигурност и Библията може да им я даде. Отделяйте постоянно време за семейството си, в което всеки да споделя това, което му се е случило през деня. Молете се за проблемите си заедно и търсете решението им съгласно библейските принципи. Семейното богослужение обаче не би трябвало да бъде време, в което родителите да използват Библията като клуб за стягане на децата. Това не е начинът, по който те ще се научат да уважават Бога. Те ще направят това, когато видят, че вие се стараете да водите живот според Неговите принципи. Ние трябва да бъдем пример за нашите деца. Родители, не е необходимо да бъдем съвършени. Не е необходимо да се преструваме, че не се съблазняваме и че никога не падаме. Честната борба е това, което се цени. Нашите деца просто се нуждаят да видят усилията ни да живеем по Божиите принципи, усилията ни да променим своя живот съобразно истините в Божието Слово. Уважавайте бащите си и майките си. Подкрепяйте се един друг. Окуражавайте се един друг в Христос. Наистина, семействата могат да бъдат такива, ако побързаме да вземем силното лекарство, ако купнем да го вземем направо от Божието Слово. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.